Mai cântăm încă un corus. Duhul lui Dumnezeu mai lucrează încă o dată. Laude și mulțumiri Domnului pentru faptul acesta. Noi ne-am și adunat în acest loc ca noi să ne hrănim la masa Domnului și să fim întăriți în omul interior. Este un lucru frumos, fiindcă noi putem ca să ne mai adunăm în pace, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată să aibă Dumnezeu posibilitatea ca să ne vorbească. Noi spunem tuturor un binevenit de aproape și de departe, din țara noastră, din țările vecine. Ei să se simtă cu toții bine în mijlocul nostru și să ia acasă un folos mare. Acesta este lucrul cel mai important. Noi să nu fi făcut doar o călătorie, ci noi să fim binecuvântați. Cineva mi-a spus cândva că ei au trecut pe lângă stadionul de fotbal și acolo oamenii au vrut ca să intre cu toți acolo, ca să trăiască și ei acest loc. Dar noi dorim ca să avem o trăire cu Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune ambele lucruri. În prorocul Amos 8, pe de o parte va veni timpul în care oamenii vor călători dintr-un marginea pământului în cealaltă ca să asculte cuvântul, dar în alt loc este și scris că oamenii nu vor mai avea posibilitate ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Noi dorim ca să folosim acest timp și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască într-un mod belșugat în mijlocul nostru. Eu vă întreb cine este de prima dată în mijlocul nostru, ridicați foarte scurt mâna voastră, cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Sculați-vă foarte scurt, da. Bine ați venit în mijlocul nostru. Din ce oraș? Din Venezuela.
Bienvenido.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ați venit în mijlocul nostru. Un frate din Lome, din Togo. Bine ai venit în mijlocul nostru. Și acelalt frate este tot din Lome.
Eine Schwester, Verzeihung, von hier, es ist einfach etwas dunkel dort, ja. Herzlich willkommen.
Bine ați venit în mijlocul nostru. Și un frate din Cambodgia, din Cambodgia. Dumnezeu să-l binecuvinteze într-un mod deosebit. Bine ai venit în mijlocul nostru.
Haben wir noch Leute aus irgendwelchen Ländern hier? Morgen.
Mâine, foarte scurt, vă vom chema și frații ne vor transmite unele salutări. Cine vor spune câteva cuvinte în numele Domnului? Noi am avut o călătorie mare, fratele Maynard și cu mine. Acolo noi am auzit și am văzut multe, dar prilejul de astăzi nu este ca noi să vă dăm să vă povestim ce am trăit noi, ci suntem aici ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem mulțumitori pentru toate ușile deschise și pentru toate inimile deschise pe care noi le-am găsit în Thailanda, în Filipine, în Taiwan, în Coreea, în Japonia. Noi suntem mulțumitori fiindcă Domnul conduce totul într-un mod minunat. Foarte scurt, eu aș dori ca să povestesc o întâmplare din Taipei. Acolo noi este o reuniune care este activ în niște închisori. Fratele respectiv, un frate foarte drag, mi-a spus, tu ești aici și atunci trebuie ca să vorbești acestor oameni din închisoare. Cea mai mare închisoare din Taipei, erau vreo 150 de oameni, mai tineri și mai înietate. Era cam jumătate din sala aceasta. Eu vă spun într-un mod cinstit că eu am avut un necaz oarecare, fiindcă eu n-am predicat niciodată într-o închisoare. Și aceștia din închisoare erau toți budiști, niciun creștin nu era. Acolo Buddha este Dumnezeul lor și doar pentru informație, acest Buddha era un indian din nordul Indiei, după aceea s-a căsătorit și după ce a avut primul copil cu soția lui, a părăsit și pe soția lui și pe fiul lui, înainte de ca fiul său să aibă ietate de un an. După ce a trecut în țara vecină, după ce l-am întrebat pe acel bărbat din închisoare, el a spus, cine este Buddha pentru tine, Dumnezeu sau Dumnezeu? El a zis, Dumnezeu. Și eu i-am zis, era unul din India și așa mai departe. Dar spune-mi, când a devenit Dumnezeu? Acest om era un pic nesigur. El mi-a spus, scumpul domn, nu te supăra pe mine. Și eu atunci încă n-am trăit și nu știu așa exact. Trebuie să vă închipuiți acest lucru, dar înapoi în această închisoare. Eu l-am rugat pe Domnul ca să fie cu mine într-un mod deosebit în această închisoare. Oamenii aceia din închisoare au spus că am posibilitate să predic un ceas întreg și am prezentat tot planul lui Dumnezeu cu eliberare, cu totul ce aparține de acest plan. Și traducătorul era direct în pas, predica precis, i-a plăcut și lui. Și la sfârșit, eu am avut curajul și am întrebat, cine dintre voi dorește ca să-și dedice viața lui Iisus Hristos, să-și ridice mâna? Și toate mâinile au fost ridicate. Toate mâinile erau ridicate. Atunci eu am întrebat, atunci haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm împreună. Atunci ne-am rugat rugăciunea păcătosului și restul este în seama lui Dumnezeu. Este frumos ca noi să avem astfel de posibilități ca să vestim cuvântul Domnului și să-L aducem și acelora care n-au auzit niciodată cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, toți oamenii pe pământ au dreptul ca să asculte cel puțin odată cuvântul lui Dumnezeu și este scris în Iov că Dumnezeu vorbește oamenilor de două sau de trei ori, într-un mod sau altul. Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui, el știe unde locuiesc ei, știe cine sunt ei. Și cineva m-a întrebat dacă vreau să comentez călătoria lui Papa. Nu, am zis nu, eu n-am nevoie ca să comentez această călătorie. Un articol l-am adus, Pofta din Berlin, este un ziar, din 24 martie, acolo este scris chiar pe titlu, Papa este întristat în Israel, dar nu își cere scuze. Acel bărbat care a fost trimis de acest papa sau de acest grup ca să îl spele pe Pius XII, acel bărbat acelui bărbat i s-au deschis ochii în Vatican și acolo a văzut el unele adevăruri și după aceea le-a și scris într-o carte. Și Biserica Romano-Catolică a cumpărat toate cărțile astfel încât să nu se afle acest lucru. Noi știm că ne apropiem de timpul sfârșitului și cu privire la Israel. Eu astăzi am adus Coranul. Este cartea musulmanilor cu cele 140 de sure sau ce 100. Eu citesc două rânduri din Coran cu privire la Israel. O, tu poporul Sfântei Scripturi. O, poporul Sfântei Scripturi. Mergeți în țara, întoarceți-vă în țara sfântă pe care Allah a hotărât-o pentru voi. Și în aceste 78.000 de cuvinte, Mohamed nu a reamintit Ierusalimul niciodată. Dar în Biblie, în legătură cu Israel, Ierusalimul este amintit de peste 700 de ori. Avram, Isaac și Iacov, aceasta nu a fost decizia unui popor, ci a fost decizia lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul ca să hotărească și să decidă el singur, fără ca să întrebe pe un om. Noi știm că totul trebuie ca să meargă așa cum merge, astfel încât ca să se împlinească Scriptura în toate punctele. Arafat, el nu poate ca să facă nimic pentru faptul acesta pe care îl face. Peste 3.000 de oameni i-a omorât el și el primește o medalie pentru pace între Vatican și între regimul palestinian, el a fost făcut un tratativ. Într-un ziar este scris cu această legătură, pe baza acestui tratativ între Vatican și între Palestina, este de fapt un concordat. Și ce este un concordat? Naia, astăzi o lăsăm. În 1929, Mussolini a fost încheiat un concordat. Von Papen, iezuitul, a pregătit totul în 1933 și a fost încheiat un concordat între Vatican și Germania. Un concordat dă toate drepturile unui Vaticanului în țara respectivă. Noi vedem că și aceste lucruri, la sfârșit va fi întrebarea doar despre Ierusalim și acum mai vine încă un tratativ care este din nou un concordat între Israel și Vatican Și acela va fi legământul despre care este scris în Daniel. Noi putem ca să spunem că aceste lucruri se apropie de sfârșit. Este deja cunoscut, în 13 septembrie va fi proclamată țara, noi nu o putem opri, dar după aceea va fi vorba despre Ierusalim, care va fi acea piatră prea grea pentru toate popoarele, precum și este scris în Zaharia de la capitolul 12 până la capitolul 14. Noi nu dorim ca să ne aprofundim în această temă mai mult, dar eu personal, sau mie mi-a devenit foarte important și anume faptul că noi nu avem doar cuvântul profetic, ci noi avem și lumina cuvântului profetic. Cine citește 2 Petru 1, versetul 19, își va da seama ce este scris acolo. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Nu doar cuvântul profetic ca o literă, litera aceasta o au toți, dar descoperirea, lumina trebuie ca să strălucească. Haidem ca să citim împreună acest verset, 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 19, sau versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Trebuie ca să devină lumină și se va face lumină pe înserate în ziua Harului. Astfel este scris în prorocul Zaharia. Dumnezeu a dăruit lumină asupra cuvântului Său cel Sfânt și Scump. Două sau trei versete biblice aș dori ca să le citesc și voi să vă gândiți la aceste versete, doar ca să vă gândiți cine oare este amintit în aceste versete. Eu nu doresc ca să susțin absolut nimic. Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească pentru sine. Apocalipsa 13, versetul 8. Eu citesc și nu comentez nimic. Apocalipsa 13, versetul 8. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, în original este scris, și toți locuitorii pământului îl vor preamări. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. O observație fac. Este o singură excepție. Tot aceea al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Toți, în afară de acești credincioși, îl vor preamări. Vor merge pe același drum cu acest om. În afară de aceea a căror nume este scris în cartea vieții ale mielului junghiat de la întemeierea lumii. Dumnezeu are planul lui cu biserica lui nu doar astăzi, ci planul lui era gata înainte ca să fie întemeiată lumea. Noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. 2 Tesaloniceni, aici citim doar versetul 2 și 4. 2 Tesaloniceni 2, versetul 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Încă un verset din prorocul Ezechiel 28, Cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit, fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul marilor, măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifoze ca și când ai fi Dumnezeu. Iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine. Prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere și ți-ai grămădit aur și argint în vistierile tale. Să citim mai departe? Am putea ca să citim mai departe și din Apocalipsa 17, putem să citim și din prorocul Ieremia, dar aceasta nu este datoria noastră astăzi. Un lucru noi dorim ca să-l subliniem de fiecare dată, este har și din nou har, că noi nu ne sprijinim pe niște tălmăciri sau răstălmăciri, ci Dumnezeu însuși își descoperă și și-a descoperit cuvântul lui în această perioadă profetică, printr-o slujbă profetică. Aceasta este slujba și rânduiala dumnezeiască. Așa a spus-o Dumnezeu dinainte, așa a și făcut-o și noi îi mulțumim pentru acest fapt. Doresc ca să mai reamintesc cu privire la timpul de sfârșit. Mulți vorbesc despre timpul de sfârșit. Un predicator în canalul 7 internațional vorbește doar despre răpirea, numai despre Enoch și despre răpirea. Poate ca să fie o temă interesantă, fie ca și cea cu Israelul, dar aici nu este doar vorba ca noi să recunoaștem timpul în care trăim, ci noi să recunoaștem și mesajul pe care l-a dat Dumnezeu bazat pe făgăduința lui Dumnezeu, să vorbească pe lângă Dumnezeu, poate ca să facă oricine, dar dacă Dumnezeu face istoria de mântuire, atunci El își descoperă cuvântul Lui și credința noastră este ancorată în făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu. Așa este situația. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru acest fapt, fiindcă El a hotărât-o în acest mod. Noi reamintim câteodată acest bărbat pe care l-a folosit Dumnezeu în timpul nostru, și anume cu scopul ca să dăm dreptate lui Dumnezeu. Cu fratele Kupfer acum am vorbit foarte scurt, dar de ani de zile am subliniat cât de important este ca noi să primim legătura directă cu ceea ce face Dumnezeu astăzi. Noi nu avem niciun interes de ceea ce fac oamenii, chiar dacă sunt ei și cei mai mari bărbați din împărăția lui Dumnezeu, ce fac ei, pe noi nu ne interesează. Noi dorim ca să avem parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu și de ceea ce face El prin harul și îndurarea Lui astăzi. Acesta este o datorie, un trebuie dumnezeiesc. Există un trebuie dumnezeiesc în viața fiecărui credincios. Noi dorim ca să citim câteva versete biblice care se referă la acest trebuie. de prima dată cu Eliberatorul nostru și în punctul 2 cu noi ca cei eliberați. Din Luca 24, noi citim versetul 26 de prima dată. Luca 24, versetul 26. Nu trebuia să sufere Hristos. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici în inimă, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Era un trebuie dumnezeiesc. El era hotărât să stea în spărtură. El era hotărât ca să ia locul nostru. El era hotărât ca să-și verse sângele lui pentru noi și pentru viețile noastre. Din acest motiv și este scris, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri. El a zis în Ghetsemane, Tatăl, dacă este voia ta, atunci acest potir să treacă pe lângă mine, dar el trebuia ca să bea acest potir din pricina noastră, astfel încât noi să nu-l mai bem. Din acest motiv, el a gustat sau a murit, a gustat moarte, se spune în germană. Luca 24, versetul 46. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Trebuia. Dar acesta este primul trebuie. Al doilea vine în versetul 47. Și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Aici, în limba germană, este scris că trebuie ca să se propovăduiască. Hristos trebuia ca să pătimească și Evanghelia trebuie ca să fie vestită ca Evanghelia sau mesajul eliberator. Biserica nu este o reuniune religioasă, ci ea este purtătoarea mesajului dumnezeiesc și prin acest mesaj, mântuirea Dumnezeului nostru este dată mai departe, precum ne-a fost dată nouă prin Hristos. Această Evanghelie este vestită în toate popoarele și în toate națiunile și în toate limbile. Din Isaia 40, versetul 3 și din Ioan 3, versetul 7. Isaia 40 este scris în versetul 3 un text cunoscut. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. În Testamentul Nou, anunțarea aceasta a devenit realitate. Noi o putem citi în Evanghelia după Ioan, și anume în capitolul 1 de la 21. Ioan 1 de la 23. Eu, a zis el, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Încipuiți-vă, în Testamentul Vechi este vestirea din deșert, pregătiți calea Domnului, neteziți calea pentru Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Și acum Ioan este întrebat, ești Hristos, ești cutare, ești... Nu, eu nu sunt, nu sunt Ilie. Ești prorocul? Nu, eu nu sunt. Atunci cine ești tu? Dar cine ești ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Atunci el a și dat răspunsul. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. El nu era o voce proprie, ci era glasul celui ce aceluia pentru care pregătea calea. Aici este taina cea mare. Prorocii nu au fost o voce proprie omenească, cu cuvintele proprii, cu programul propriu. Nu. Prorocii erau vocea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu și ca să aducă poporului lui Dumnezeu îndemnurile și legile și totul de la Dumnezeu. Astfel se împlinește profeția biblică în Sfânta Scriptură. Testamentul vechi s-a împlinit cu adevărat în Testamentul Nou. Ultima duminică în Zürich, sâmbătă am fost în Salzburg, acolo am avut o adunare foarte minunată, în Austria eu mă simt ca acasă și după aceea chiar și în Zürich era foarte bine. Noi am subliniat foarte mult conducerea și inspirația mânați de Duhul Sfânt, trimeși dinăuntru, impulsul din interiorul, acolo unde este Duhul și Cuvântul, acolo este o putere, o forță, dinăuntru spre exterior. Precum o putem ca să vedem și viața, cum răsare primăvara în natură. Viața vine din rădăcina plantelor. Această viață nu o poți opri. Viața nu este moarte. Viața are viața în ea și această viață dorește ca să vină la lumină. Eu eram foarte bucuros când mi-am dat seama de aceste lucruri, precum Dumnezeu a hotărât toate lucrurile, chiar și în natură. Tot astfel și în sfera duhovnicească. Cine spune tuturor pomilor când să primească din nou viață în primăvară? Este o lege dumnezeiască. Făcătorul a hotărât-o în acest mod. Când cerul este destul de înalt, atunci viața aceasta iasă la iveală. Și când viața în timpul verii este... Când viața dă roade, da? Vom vedea acest lucru și în multe versete biblice, când viața la recoltă se descoperă ca o roadă, atunci soarele este și mai cald și totul se coace, astfel încât recolta să fie adusă. Cine este un agricultor, bine, sau un cine are o livadă și vede pomii lui sau știe deja din primăvară ce se va întâmpla până în vară sau toamnă. Noi trebuie ca să avem roade, să aducem roade pentru Domnul. Încă două versete biblice din Luca 2:27. Zimon era mânat de Duhul Sfânt și a venit în templu. Mulți vorbesc despre ungerea Duhului Celui Sfânt, conducerea, dar aici era o ungere, o conducere și o mânare puternică prin Duhul Sfânt. Și el a putut ca să țină în mâini ceea ce... El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul ca să împlinească cu privirea, Simon a fost în timpul hotărât, în ceasul hotărât, la locul potrivit. acest lucru nu era scris în ziare sau n-a fost spus în radio sau televizor, nu, era o inspirație interioară. Același Duh al lui Dumnezeu care i-a fost descoperit că el nu va vedea moartea înainte ca să vadă pe Hristos, același Duh a fost în el, cu el și prin el și l-a mânat ca să vină chiar în acel moment în templu. Și iată, el nu trebuia ca să întrebe pe nimeni, ci el a avut informațiile dumnezeiești, era o conducere Duhului Celui Sfânt, acolo nu fugi din stânga în dreapta și întrebi pe unul și pe altul. Cine întreabă mult, mai merge pe niște căi greșite, dar inspirația dumnezeiască ne duce la ținta, și anume acolo unde Dumnezeu își împlinește cuvântul Lui, unde făgăduințele devin realitate. Același lucru s-a întâmplat și în Roman 8:14. Toți aceia care sunt mânați de Duhul Sfânt, aceia sunt copii ai Lui Dumnezeu, aceia sunt fii și fiicele Lui Dumnezeu. Trebuie ca să vină din interior afară, nu doar în capul, ci viața este în sufletul, nu în capul omului. Geneza 2:7, el a fost un suflet viu. În Ghetsemane este scris despre Domnul nostru, el a luptat această luptă sufletească. Sufletul lui nu trebuia ca să fie mântuit. În Ghetsemane și pe Golgota, acolo era vorba despre tine și despre mine. Era vorba despre noi, astfel încât noi să fim scoși de sub influența Satanei și să fim aduși în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul mânat, eu l-am căutat în dicționar și în Biblie am căutat versetele acestea și în Evrei 3, Moise a avut datoria că ceea ce trebuia ca să fie ca o descoperire, să o scrie. Haidem ca să citim mai bine acest verset. Poate nu cunoașteți cu toții acest text, Evrei 3, versetul 5, cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Nu doar aici un psalm, acolo o jertfă. Acolo era o descoperire pentru viitor. Jertfă de mâncare, jertfă cutare, jertfă cutare. Acolo era vorba despre o descoperire care era un tablou umbră și toate s-au împlinit în Domnul Iisus. Aici, pe acest pământ. Și cu privire la cuvântul mânat în prorocul Moise, un lucru minunat cu sfeșnicul, aici totul este descris, dar sfeșnicul singurul ca unitate reprezintă biserica. Astfel este în Zaharia 4 și în Apocalipsa 1 și 2, dar noi citim din Exod 25, de la versetul 31. Să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut, piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Biserica, în limba engleză, este ceva mai bun. Biserica nu este ceva sudat sau lipit sau... Biserica este un aluat, este o masă, una singură. Și sfeșnicul era dintr-o bucată de aur și din această bucată s-a făcut tot sfeșnicul. După aceea nu a fost adăugat nici o bucățică de aur. Totul era bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămelioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Aceasta este un tablou umbră cu privire la Biserica lui Iisus Hristos din Testamentul Nou. Nu noi ne adăugăm, ci noi suntem născuți din cuvântul și din Duhul lui Dumnezeu. Și în cadrul bisericii, noi nu intrăm de afară sau ieșim afară. Așa ceva nu există în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Aici există doar o naștere din nou și să devii o parte ale întregului. Precum a fost El Fiul lui Dumnezeu, așa vom fi și noi, să suntem și noi fii și fiice al lui Dumnezeu. Totul ce aparține bisericii nu este sudat sau lipit una de alta, precum și olarul are o bucată de lut și îl pune pe acest disc rotitor, acolo este făcut totul dintr-o bucată. Tot astfel este și Domnul nostru, olarul cel mare, făcătorul, creatorul este și olarul, și Domnul este și eliberatorul, El zidește biserica Lui, și biserica Lui este trupul Lui. Voi nu ați văzut că mâinile mai, că trebuie să mai fie adăugate ceva? Nu, mâinile aparțin de acest trup. Trupul este constituit din mai multe mădulare, așa o scrie Pavel în 1 Corinteni 12, de la versetul 12. Un trup, dar multe mădulare, oamenii zidesc biserici de afară, ei intră și iasă în respectivele biserici, dar Domnul spune, eu voi zidi biserica mea. Eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. De multe ori noi am spus-o, astăzi nu este vorba ca să aparții cu unei sau altei biserici. Astăzi este vorba ca noi să fim născuți din nou la o nădejde vie și să devenim un mădular în trupul lui Iisus Hristos prin naștere. A fost o lucrare dintr-o bucată. Din acest motiv și biserica cea din tâi a putut ca să fie o inimă și un suflet. Totul dintr-o bucată. Multe mădulare, dar un cap. Și nici un mădular nu hotărăște asupra celuilalt mădular, ci capul decide asupra tuturor mădularelor. Dar haidem ca noi să o înțelegem cu inima noastră, precum și sufletul natural sunt făcute din aceeași masă. Ele sunt deja în sămânță. Sămânța deja conține totul din cap și până în picior. Și dacă este nașterea, atunci viața se descoperă. Atunci pruncul iasă din pântecele mamei și strigă. Tot astfel este situația și cu noi dacă suntem născuți din nou la o nădejde vie. Eu cred că fratele Brenem a spus odată, un pic cam critic, eu nu cred că cineva se poate naște din nou mort în Biserica lui Dumnezeu. O naștere este legată cu dureri. Și acolo unde sămânța a fost semănată, acolo se aude ceva. Observația aceasta nu se prea potrivește, dar în ultimii ani se vorbește foarte mult despre o viață care încă nu este născută. Există un trup care nu este născut, dar viața vine cu prima suflare și viața iasă din trup după ultima suflare. Adam era gata din cap și până în picioare, după aceea a primit sufletul și a devenit un suflet viu. A primit viața și a devenit un suflet viu. Dar chiar acea religie care a omorât milioane de oameni care trăiau, acum se luptă pentru o viață care încă nu s-a născut sau nu este născută. Eu trebuie ca să vestesc adevărul așa cum este. Haidem ca să ne reîntoarcem la Exod 25 în comparație cu biserica. Totul dintr-o bucată. Dar aceea a fost o lucrare cam grea. Noi am citit aceste descrierile. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Acela era un meseriaș. Dar eu vă spun ceva. Dacă Dumnezeu dă o poruncă, atunci este acolo și un meseriaș care să poată face lucrarea după plăcerea lui. Dumnezeu încă nu a dat nimănui o poruncă, astfel ca acesta să nu o poată împlini. Nu, așa ceva n-a fost. Dumnezeu a lucrat cu Moise și cu Noe în același mod. Dumnezeu a dat măsurile lui Noe și a spus așa să zidești, așa să construiești. El nu a avut nevoie de altcineva decât de Dumnezeu. Noi nu avem nevoie să învățăm o meserie, ci Dumnezeu ne poate folosi din acel moment. Și El poate crea totul nou în același moment. Și aceasta ar trebui ca să fie ținta noastră principală și astăzi, nu doar ultimul mesaj, ultima chemare, să o auzim, să vorbim despre timpul de sfârșit, nu, ci precum și Pavel a scris deja în trecut, Hristos să fie pregătită pentru Hristos o biserică curată, o mireasă curată. Aceasta este datoria principală de astăzi. Ce ne folosește dacă știm cine sunt anticristul, prorocul fals și toate animalele și dacă am ști toate tainele și n-am cunoaște dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu și dacă noi n-am fi pregătiți pentru Domnul Iisus, atunci am ascultat degeaba, inutil. În acest loc, cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit atâta timp până când biserica curată să fie chemată afară, o biserică mireasă ale cuvântului care este legată cu mirele cuvântului și la sfârșit mireasa și Duhul să fie în concordanță precum este și scris în Apocalipsa, în ultimul capitol. Și Duhul și mireasa spun vino și cine o aude spune și el vino. Mergem acum la Apocalipsa 1, 12-13, acolo este scris de cele văzute de omul lui Dumnezeu. El a auzit o voce puternică, a văzut ziua Domnului și un glas puternic i-a vorbit. Noi citim versetul 12, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul Omului. Un sfeșnic a fost arătat în de 7 ori. Există o singură biserică și conform 1 Timotei 3:15, ea este temelia adevărului. Domnul nu are 500 de biserici, ci are o singură biserică. Dar această singură biserică a trecut prin aceste 7 epoci și noi acum trăim în ultima epocă. A fost deja arătat prin cele 7 scrisori, prin cele 7 duhuri, cele 7 cornuri și așa mai departe. Aceste simboluri nu trebuie ca să mai fie tămășite, ci le vedem împlinite deja. O întrebare adresată nouă tuturor, de ce nu este scris aici și în mijlocul lor unul care era sau se asemăna cu Fiul lui Dumnezeu. Nu, așa nu este scris. Fiecare denumire ale Domnului nostru își are locul, ea nu este permisă ca să fie schimbată din respectivul loc în alt loc. Așa trebuie ca să fie lăsată precum și este scrisă. Cine citește în Luca 18, își va da seama că acolo este scris, dacă Fiul omului va găsi credință pe acest pământ când va veni. În Matei 24 este scris că acolo e, dacă Fiul omului se va descoperi, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi în zilele când Fiul omului se va descoperi. Domnul nostru a spus în Evanghelie după Ioan, voi veți vedea sau veți dori ca să vedeți o zi ale Fiului omului și nu o veți vedea. Totul trebuie ca să fie rânduit biblic și lăsat acolo în Biblie unde este scris. Ca Fiul lui Dumnezeu, El este eliberator, mântuitor, fiindcă noi trebuiam ca să devenim fii și fiice lui Dumnezeu. Ca împărat, El este Fiul, El este împăratul, că Dumnezeu a zis lui David că pe tronul tău va fi tot timpul un împărat. Eu îți voi da făgăduințele lui David, astfel și este scris în Isaia, și după aceea, din nou, ca Fiul omului. Ca Fiul omului, El a zis, timpul, ziua, ceasul, nu o știe nimeni, doar Tatăl. Eu vă spun încă o dată, este foarte important ca să știm ca ce datorie, din ce punct de vedere a spus Domnul respectivul lucru. Noi aici o avem de-a face cu profeția, din acest motiv și este scris Fiul omului. Noi am privit și aceste lucruri și în Evanghelii, acolo, în afară de câteva excepții, de 7 ori poate, dar de fiecare dată este scris Fiul omului. Dar din Roman 1 nu este scris niciodată denumirea Fiul omului. Chiar în Iuda, ultimul verset, și în Apocalipsa, fiindcă aici este vorba despre partea profetică ale Sfântei Scripturi. Ca Fiul omului, Iisus Hristos este prorocul, precum a fost anunțat dinainte deja prin Moise. Haidem ca să ne reîntoarcem la punctul despre care a vrut ca să ne vorbească Dumnezeu astăzi. O biserică care nu a primit doar învățătură, ci o biserică care a primit viață din Dumnezeu. Acesta este lucrul principal. Ce este scris în Ioan 1:4? În El a fost viața și viața era lumina oamenilor. Ce scrie Pavel în Galaten 4, acum nu mai trăiesc eu și Hristos trăiește în mine. Și ceea ce trăiesc eu acum, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu. Nu o viață proprie, foarte scurt cu privire la această viață. 3 versete biblice, prima din Evanghelia după Matei, 26, când Domnul a sărbătorit ultima cină cu ucenicii lui și a înființat Paștele, 26, versetul 28, Matei 26, versetul 28. Căci acesta este sângele meu, sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acum vine versetul pe care eu am vrut ca să-l subliniez în această legătură. Versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. În acest potir nu era sângele lui, nu era sângele dumnezeiesc care era în el conform Faptele Apostolilor 20. În acest pahar era vin, rod al viței. Și Domnul totuși spune, acesta este sângele meu. Haidem ca să mergem la Evanghelia după Ioan, Ioan 6, citim de la versetul 53, Ioan 6, de la versetul 53, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Așa cum Iisus, cum Dumnezeu era viața în Hristos, Hristos trebuie ca să fie viața în noi, sau să devină viața în noi. Dacă noi sărbătorim cina, atunci este vin. Este rodul viței, precum spune Domnul Iisus. Dar precum și Domnul ne-a arătat prin simboluri, El a vrut ca să ne arate despre ce este vorba. Este eliberarea totală prin moartea Lui de pe cruce. Ca să subliniem încă o dată rodul viței, haidem ca să citim încă din Ioan 15, cuvântul cunoscut, Ioan 15, de la versetul 1, eu sunt adevărata viță și eu sunt adevărata viță. Și dincolo, în celălalt verset spune că eu nu voi bea din rodul viței până când o voi bea din nou în împărăția Tatălui. Acum El spune, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul, scrie mai departe. Și Tatăl meu este vierul și pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Așa cum sfeșnicul de aur era un simbol pentru biserică, dintr-o masă, dintr-o bucată, totul să fie făcut ce aparține de acest sfeșnic. Pentru orice funcțiune trebuia ca să fie ceva făcut din acea bucată. Și același lucru se întâmplă și cu Domnul și cu biserica. Eu sunt vița adevărată sau adevărata viță. Noi nu am fost altoiți de afară, ci El ca viță ne-a născut pe noi, mălădițe. Viața care era în vița și care este în vița se descoperă în mlădițe. Noi trebuie ca să înțelegem acest lucru foarte clar și nu doar atât. Noi trebuie ca să o trăim. Noi cu viața lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu trebuie ca să se descopere în viața noastră. Nu doar ca să o susținem sau să o spunem, ci să se arete și să se vadă, să se descopere prin harul lui Dumnezeu. Din Ioan 15, citim mai departe, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Este o biserică ale cuvântului, o mireasă ale cuvântului, precum Hristos era trupul, cuvântul devenit trup, tot astfel este și biserica. O biserică, o mireasă ale cuvântului care poartă viața lui și viața aceasta, viața dumnezeiască se descoperă în biserică, în mireasă, în mlădițe. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Trei sunt care mărturisesc: cuvântul, apa și sângele. Și aceste trei mărturisesc împreună. Aici noi avem legătura între viața în vița și cuvântul pe care noi, ca cei credincioși, l-am primit deja. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Dar cum rămânem în El? Dacă rămânem în cuvântul Lui, cine rămâne în cuvântul Lui, rămâne în El. Cine iasă din cuvântul Lui, iasă din El afară. Cuvântul nu îl pot despărți de Dumnezeu, ci acestea formează o unitate. În versetul 5 este scris mai departe: Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci, noi dorim ca să ne punem la dispoziția Domnului și prin credință să-L rugăm ca El să ne umple cu viața Lui și precum viața din viță trece în mlădițe, tot astfel să se împlinească și cu noi, cu credincioșii din timpul de sfârșit. Viața lui Iisus Hristos să se descopere în noi, ca să se poată împlini ceea ce este scris în prorocul Maliahi: atunci voi veți vedea deosebirea între cel ce slujește lui Dumnezeu și între cel ce nu slujește lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie ca să se vadă în curând în biserica Dumnezeului celui viu. Așa cum în natură se poate vedea viața, lucrul mort este trecut, pretutindem vedem că răsare viața. Iisus Hristos este rădăcina, El este acela din care iasă viața și intră în mădularele trupului Său. Este o bucată, o lucrare dintr-o bucată, mânați de Duhul Sfânt. Din acest motiv, nu unul poate ca să-L pocăiască pe celălalt, nu unul poate ca să-i descopere celuilalt ceva, totul trebuie ca să vină de la Dumnezeu și ca să fie făcut în interiorul nostru, din interior în afară. Noi putem ca să ne certăm, dar nu cu mine, fiindcă așa este scris, noi să învățăm și să predicăm. În Marcu 16 este scris, și în Matei 28 este scris ca să învățăm. Și învățați-i ca să totul ce v-am spus despre discuții și despre certuri, Domnul nu a spus absolut nimic. Noi vestim cuvântul, învățăm și tot aceia care sunt din cuvânt, sunt învățați prin cuvântul și prin Duhul. Și nimeni nu poate ca să spună că aceasta a fost învățătura lui Pavel, fratele Brenem sau fratele Frank. Nu, mi-ar fi rușine dacă cineva s-ar referi la un om. Sau credem Sfânta Scriptură și cuvântul lui Dumnezeu este învățătura noastră sau privim la oameni. Așa ceva să nu se întâmple cu noi. Există unul singur care este învățătorul nostru și acesta este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. După aceea, Dumnezeu pune și slujbe în biserică, dar nimeni nu spune că aceasta este învățătura lui Petru sau este învățătura lui Pavel sau învățătura lui Iacov. Totul este învățătura dumnezeiască în biserica lui Dumnezeu. Este învățătura apostolilor, fără ca să spui un nume oarecare. Astfel este scris în Fapte 2, 42, și ei au rămas în învățătura apostolilor, nu apostolului. Noi întâlnim în timpul nostru pe câți oameni care sunt informați, greșiți și ei spun este învățătura lui Brenem. Atunci eu sunt un pic supărat și spun acestor oameni, așa nu merge. Eu mă gândesc în special la cel bărbat din Aman din Iordania, care a vrut ca să ne învețe pe noi, că cu tare lucru, cu botezul în numele lui Iisus Hristos este învățătura lui Brenem. Eu i-am interzis ca să mai spun așa ceva. I-am spus că n-ai voie ca să spui acest lucru. Trebuie ca să spui de astăzi este învățătura Sfântei Scripturi. Ne-a fost descoperit prin apostol, prin proroci. Ne-a fost lăsat acest adevăr. Doar oamenii au închipuirile proprii și merg pe drumurile proprii. Dar Dumnezeu a hotărât-o în acest mod ca la sfârșitul timpului de har, ca să vină lumina peste toată Sfânta Scriptură, de la Moise până la descoperire, până la Apocalipsă, scuzați-mă. Și cum a fost spus și în Daniel, că el să pecetluiască cuvântul până la ultimele zile și atunci mulți vor citi și vor primi descoperirea prin harul lui Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem foarte scurt despre ce este vorba acum. Există un trebuie dumnezeiesc în biserica lui Dumnezeu. A existat un trebuie la eliberatorul nostru. Nu trebuia Hristos ca să fie totul. Și în numele Lui trebuie ca să fie vestită iertarea păcatelor tuturor popoarelor. Și în Ioan 3:7 este scris, voi trebuie ca să fiți născuți din nou. De altfel, nu puteți ca să vedeți împărăția Lui Dumnezeu. Există câteva trebuie a Lui Dumnezeu. În Ioan 4 este scris, El trebuia ca să treacă prin Samaria. De ce trebuia ca să treacă prin Samaria? De ce oare nu putea sau avea voie ca să treacă prin Samaria? Nu, El trebuia ca să treacă prin Samaria. În împărăția Lui Dumnezeu nu există un aș vrea sau putar. Nu, în împărăția Lui Dumnezeu există un trebuie, așa trebuie ca să fie. de altfel fiecare om ar avea o cale proprie și așa mai departe. Noi trebuie ca să înțelegem că Dumnezeu are o rânduială și ordine în care trebuie ca să se încadreze toți aceia care sunt născuți din Dumnezeu, precum orice mlădiță își are locul în viță sau la viță tot, astfel toate mădularele în trupul lui Iisus Hristos își au locul, dar hotărât de Dumnezeu, și nimeni nu va călca pe picioarele celuilalt, fiecare își va avea locul lui pe care Dumnezeu i l-a dat, astfel este situația și în viața naturală, tot astfel este situația și în sfera duhovnicească. O veste bună doresc ca să vă spun. Acest lucru îl face Dumnezeu fără ca noi să ne sforțăm. Doar noi trebuie ca să fim de acord. Noi să spunem, o, Doamne, fă totul în mine conform cuvântului Tău și conform plăcerii Tale. Tu ești vița și eu sunt o mlădiță. Și noi cu toții suntem mlădițe, dar Tu, o, Doamne, să o faci. Și viața Ta să fie descoperită în noi toți. Descoperirea Duhului, conducerea Duhului, inspirația prin Duhul Sfânt, mânați de Duhul Sfânt, precum a făcut-o și Simon, care a fost mânat de Duhul Sfânt, ca să vadă ceea ce i-a fost descoperit dinainte, tot astfel și noi vom primi descoperirea, restituirea totală și vom vedea reîntoarcerea Domnului în biserica Lui. Noi o vom trăi chiar până la măsura astfel încât cele necizuite să vină și să spună noi, și noi dorim un delemn de la voi. Atunci noi trebuie ca să le spunem, mergeți la vânzătorii voștri. Sunt, există vânzători mulți, fiecare își au undeva bodega lor proprie, dar Dumnezeu are o biserică, ea este sfeșnicul și aceste lămpi pe acest sfeșnic au datoria ca să ilumineze toată biserica. Cum am spus-o noi la început, în 2 Petru 1, 19, cuvântul profetic ne-a fost dat ca o lumină puternică și luminoasă într-un loc întunecos. Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul Atotputernic care a eliberat biserica Lui, care a zidit biserica Lui, care zidește și desăvârșește biserica Lui în ziua revenirii sale. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. În Ieremia El a întrebat, ce vezi? El a zis, eu văd un pom care a trăit această trezire. Tot astfel trebuie ca să aibă și biserica această trezire. Ea să fie trezită. Scoală-te acela care dorme, scoală-te dintre cei morți. Atunci Hristos te va lumina și te va ajuta. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate cuvintele Lui și El păzește și astăzi asupra cuvântului Său ca să-L împlinească în noi, în cei ai Lui. El astăzi dorește ca să fie vița adevărată în viețile noastre și să ne dea viața Lui cea adevărată. Voi știți care este situația noastră câteodată. Noi avem câteodată o simțire cam adormită în mădularele noastre. Atunci poate sângele nu curge chiar bine. Dar Domnul trebuie ca să ne spună cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el. Acolo trebuie ca să fie din nou asigurată situația ca viața dumnezească să se descopere din nou puternic în biserica Lui și Domnul să-și atingă ținta Lui. Dorim doar ca să ascultăm și sau să trăim pe Dumnezeu. Noi să spunem Domnului, o, Doamne, totul ce am auzit, noi dorim ca să o și primim. Fă cu noi, fă cu mine, fă în noi și prin noi, precum ai făgăduit Tu, o, Doamne. credința noastră este ancorată în toate făgăduințele. Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească și noi vom vedea în curând împlinirea tuturor lucrurilor făgăduite de Dumnezeu. Dumnezeului, acelui atotputernic, îi aducem cinstea și lauda acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să mulțumim împreună Domnului. Cântăm acum corusul Tu meriți, Tu meriți. Acum cântăm corusul Așa cum sunt. În timp ce ne aplecăm capetele noastre, ne închidem ochii, rugându-ne și deschizându-ne inimile noastre, căutând prin rugăciune legătură cu Dumnezeu, eu aș dori ca să vă întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care doresc ca să-și dedice total viețile lui Dumnezeu, care doresc ca aceste cuvinte auzite să se împlinească în inimile lor, astfel ca viață nouă dumnezească să intre în viețile lor. Vino la izvorul vieții. Domnul nostru a spus în Ioan 4, femeii de la fântână, apa pe care eu ți-o voi da se va preface în tine într-un izvor care se revarsă în viața veșnică, acolo unde Dumnezeu este lucrător, acolo se întâmplă ceva. Noi nu-L căutăm pe Cel viu între cei morți. El a înviat, El trăiește, El a făgăduit că va fi în mijlocul nostru în toate zilele până la sfârșitul lumii. Astăzi, El, conform cuvântului Său, este în mijlocul nostru. El nu ar putea ca să vorbească cu noi dacă n-ar fi în mijlocul nostru. Credeți că Domnul este prezent într-un mod minunat prezent și El vorbește prin cuvântul Lui și lucrează prin Duhul Lui? Eu aș dori ca să întreb, cine dorește ca să își dedice viața Domnului, nu vă fie frică, ridicați foarte scurt mâinile voastre, Dumnezeu vede mâinile. Noi ne vom ruga pentru voi. Toți au nevoie de Dumnezeu. Haidem ca să cântăm împreună, Vino de sus, Duhul Domnului. Iubitul Domn, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ne-ai spus în Ioan 10, Eu am venit astfel încât oile mele să aibă viața și plinătatea. Tu ți-ai dat viața ta pentru noi, iubitul Domn, și precum mai este scris, viața este în sângele, Tu ți-ai dat sângele Tău și viața Ta, Tu ți-ai răscumpărat cu un preț scump o biserică, și în această biserică Tu pui viața Ta dumnezeiască care a fost și este în Tine. Noi împreună îți mulțumim pentru eliberarea minunată. Noi îți mulțumim pentru Golgota. Noi îți mulțumim pentru învierea. Noi îți mulțumim pentru eliberarea. Noi îți mulțumim pentru faptul că ne-ai eliberat de totul. Tu să-ți zidești biserica ta și fii și fiicel să se arete ca roua dimineții prin cuvântul și prin Duhul lui Dumnezeu. Iubitul Domn, Tu ești minunat prezent. Eu îți mulțumesc pentru acest fapt. Multe lucruri se întâmplă în aceste momente. Nu este complicat, totul este simplu și noi credem și primim și mulțumim. Noi primim din Dumnezeu viață veșnică și iertare, har și mântuire. Aleluia! Aleluia! O, Doamne, eu proclam victoria Ta în biserica Ta, victoria lui Iisus Hristos, victoria lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnului nostru. Aleluia! 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 Tu să-ți zidești o biserică vie. Aleluia! Aleluia! Cinstiți-L pe Domnul, lăudați numele Lui cel minunat. Lăudați puterea sângelui și cuvântului Său și Duhului Său. Aleluia! 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 Haidem ca să cântăm împreună, crede doar, crede doar, și noi să credem cu toții. Și Dumnezeu a făcut-o. Aleluia! Aleluia! Toți să spună amin, amin, amin. Luați loc. Laude și mulțumire Domnului pentru cuvântul sfânt și scump, pentru faptul că ne-a pregătit masa într-un mod atât de minunat. Am fost întăriți din nou. Am primit o mâncare puternică și prin acest cuvânt al Domnului am fost și noi întăriți. Suntem bucuroși și mulțumitori Lui, fiindcă putem ca să-L și lăudăm și să-L și slăvim. Eu cred că Domnul a făcut niște lucruri mari în noi și cu noi. Noi cu toții am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și pentru acest lucru, noi dorim ca să-i mulțumim, suntem bucuroși pentru fiecare care a primit cuvântul Domnului și care îl primește pe Domnul în timpul nostru. Este un timp deosebit, este un har deosebit care ne este dorit. Noi nu știm cât timp va mai dura, dar astăzi, dacă auziți vocea Lui, o spune cuvântul, atunci să nu vă împietriți inimile voastre. Noi nu dorim ca să ne împietrim inimile noastre, ci să le deschidem larg și El să ne umple inima. Noi acum încet ne apropiem de sfârșit. Haidem ca să mai cântăm împreună din cartea aceea mică, corusul 157. Nu este El minunat? Credinciosul Domn, noi credem acest lucru în adâncul inimilor noastre. Tu ai fost, ești și rămâi minunat. O, Doamne, noi îți mulțumim în adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și minunat, care ne-a fost dăruit prin har și îndurare. Tu ai descoperit tainele cuvântului Tău. Noi proslăvim și cinstim numele Tău cel Sfânt. Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, ceata mâinii Tale. Tu ne-ai chemat, Tu ne-ai ales, o Doamne, înaintea întemeierii lumii. Tu ai știut că această seară va avea loc, va exista. Tu ai știut ce cuvânt vei dărui în seara aceasta. Și Tu ai chemat, ai tras pe acești oameni aici în acest loc. Soarele trage viața din toată natura. Tu ne-ai chemat, Tu ne-ai tras ca să ascultăm cuvântul Tău. O, Doamne, noi cu toții să dăm roade precum se întâmplă și cu pomii, fie în primăvară și în vară și în toamnă. O, Doamne, noi dorim ca și în viețile noastre să se vadă roadele Tale, o, Doamne. Toți aceia care și-au ridicat mâinile, Tu să îi binecuvintezi într-un mod deosebit și să le dăruiești totul de ce au ei nevoie. Cinste, rugăciune și proslăvire Ție. Și toate rugăciunile Ți le aducem și pe toți aceia înietate și aceia slab, care nu pot ca să vină, Tu să-i însoțești și să-i binecuvintezi. Fii Tu cu noi în continuare și acum, după ce ne vom despărți, și fii cu noi și în seara aceasta, noaptea aceasta, păzește-ne și fii cu noi și adune din nou mâine aici, în acest loc. Noi rugăm totul în numele sfânt și scump al lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Aleluia! Fiți slăvit! Aleluia!